Today This Morning.
Good Friday morning everyone. Selamat pagi. Senang sekali saya Leona Triyono dapat menjumpai Anda di manapun Anda menyimak acara ini. VOA This Morning edisi Jumat 11 Agustus 2023. Bersama saya kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi kami Elzubair El Tayyib Syukron. Siaran ini dipancarkan live langsung dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Jepang menanamkan investasi ratusan miliar dolar pada program pertahanan 4 tahun ke depan.
For the Japanese defense companies, the self-defense forces are the only buyer. So it's not so easy for those companies to make profits.
TNI akui tindakan Mayor Dedi sambangi Polrestabes Medan untuk unjuk kekuatan dan halangi proses hukum.
Memang yang jelas tidak etis bahwa datang secara berhubungan tadi ada konotasi show of force ya untuk menunjukkan kekuatan.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voanews.com atau melalui podcast VOA This Morning, tentu saja lewat platform pilihan Anda. VOA This Morning segera kami awali dengan berita dunia bersama Rifan Dwi Astono.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono. Ajudan Donald Trump mengaku tidak bersalah hari Kamis atas beberapa dakwaan federal tambahan yang menuduhnya menyesatkan para penyelidik yang mencoba mengambil dokumen rahasia negara yang dibawa pulang sang mantan presiden saat jabatannya di Gedung Putih berakhir. Walt Nauta, ajudan Trump tersebut, mengaku tidak bersalah atas dakwaan menghalang-halangi peradilan dan menyampaikan pernyataan bohong saat menghadiri persidangan yang dipimpin oleh Hakim Shanique Mills Maynard. Ajudan Trump lainnya, Carlos de Oliveira, turut hadir tanpa mengajukan pembelaan apapun karena belum didampingi pengacara lokal yang memiliki izin berpraktik di negara bagian Florida. Tim jaksa khusus Jack Smith menuduh Nauta dan de Oliveira bersekongkol dengan Trump untuk menghalangi penyelidikan terkait penimbunan dokumen negara oleh Trump, termasuk beberapa yang bersifat sangat rahasia. Menurut jaksa, Nauta memindahkan berkardus-kardus dokumen di Mar-a-Lago untuk menyembunyikannya dari pengacara Trump dan penyelidik federal. Ia dan Oliveira dituduh mencoba menghapus rekaman kamera keamanan dan berbohong kepada FBI. Amerika Serikat telah menyerukan digelarnya pertemuan terbuka Dewan Keamanan PBB pada 17 Agustus mendatang untuk membahas situasi HAM di Korea Utara dan kaitannya dengan perdamaian dan keamanan dunia.
We know the government's human rights abuses and violations facilitate the advancement of its unlawful weapons of mass.
Kami tahu penyalahgunaan dan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Korea Utara memfasilitasi kemajuan program senjata penghancur massal dan rudal balistiknya yang tidak sah, kata Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas Greenfield kepada wartawan. Ia mengumumkan seruan pertemuan itu ditemani Duta Besar Korea Selatan, Jepang, dan Albania. Korea Utara telah meluncurkan banyak rudal balistik dan beberapa rudal balistik antar benua tahun ini. Negara itu terus-menerus menyalahkan ketegangan situasi di Semenanjung Korea pada latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Amerika dan Korea Selatan. Pelanggaran HAM oleh pemerintahan Kim sudah banyak diketahui. Komisi Penyelidikan PBB, COI, dan pakar HAM independen lainnya telah mengumpulkan kesaksian ratusan pembelot. Pada 2014, COI menemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan Korut telah meningkat hingga taraf kejahatan terhadap kemanusiaan. Di antara temuan itu adalah pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, serta tindakan tak berkeprimanusiaan dengan secara sadar menyebabkan kelaparan berkepanjangan. Iran telah memindahkan 5 warga negara Amerika keturunan Iran dari penjara ke tahanan rumah, kata pejabat Amerika hari Kamis. Langkah itu dilakukan setelah Teheran menghabiskan waktu berbulan-bulan menyarankan Washington untuk melakukan pertukaran tahanan dengan uang senilai miliaran dolar yang dibekukan di Korea Selatan. Pejabat Iran di PBB membenarkan adanya kesepakatan itu kepada The Associated Press dengan mengatakan bahwa pembebasan tahanan menandai langkah awal yang signifikan dalam penerapan perjanjian ini. Iran juga mengakui bahwa kesepakatan itu melibatkan uang sebesar 6 miliar dolar yang dibekukan di Korea Selatan. Pejabat Iran mengatakan bahwa uang itu akan ditransfer ke Qatar sebelum dikirim ke Iran apabila kesepakatan itu tercapai. Belum jelas apakah pemindahan warga negara Amerika keturunan Iran itu menjamin kepulangan mereka. Sementara itu, Virgin Galactic meroket ke tepi luar angkasa dengan membawa 3 wisatawan pertamanya hari Kamis, termasuk seorang mantan atlet Olimpiade Inggris yang membeli tiketnya 18 tahun lalu, dan pasangan ibu anak dari Karibia. Pesawat luar angkasa itu mendarat kembali ke landasan pacu di Spaceport, Amerika di gurun New Mexico setelah penerbangan singkat yang memberi penumpangnya pengalaman gaya gravitasi nol alias tanpa bobot selama beberapa menit. Perusahaan Richard Branson itu berharap dapat mulai menawarkan perjalanan bulanan kepada pelanggan dengan menumpangi pesawat luar angkasa bersayapnya, menyusul Blue Origin milik Jeff Bezos dan SpaceX milik Elon Musk dalam bisnis pariwisata luar angkasa. Penumpang Virgin Galactic, John Goodwin, merupakan salah satu orang pertama yang membeli tiket pada 2005. Harga tiket itu masih seharga 3 miliar rupiah ketika Goodwin mendaftar. Kini, tiket itu dibanderol 6,8 miliar rupiah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, Jepang menanamkan investasi ratusan miliar dolar pada program pertahanan 4 tahun ke depan sebagai tanggapan terhadap peningkatan militerisasi Tiongkok di Laut Cina Timur. Tetapi sebagaimana laporan wartawan VOA di Tokyo, Henry Ridgewell, pemerintah Jepang juga berjuang untuk membujuk beberapa perusahaan raksasa teknologi dan industri terkenal untuk memproduksi lebih banyak senjata, selain produk-produk konsumen yang mereka produksi. Berikut laporannya.
Pendengar, sejumlah perusahaan teknologi dan industri Jepang yang paling terkenal di dunia, lebih dikenal sebagai pembuat televisi, mesin cuci, dan mobil. Padahal mereka juga memproduksi peralatan militer. Hal ini kurang dikenal di dunia, termasuk di Jepang sendiri. Mitsubishi misalnya membuat pesawat tempur dan rudal bagi pasukan pertahanan Jepang. Toshiba membuat baterai kelas militer, Subaru membuat helikopter, sementara Daikin yang mungkin lebih Anda kenal sebagai pembuat produk unit pendingin udara atau AC, ternyata juga memiliki bisnis sampingan yang memproduksi amunisi. Pemerintah Jepang kini ingin agar perusahaan-perusahaan raksasa itu juga meningkatkan produksi peralatan militer mereka. Jepang telah meningkatkan belanja pertahanan sebesar 315 miliar dolar selama 4 tahun ke depan. Ini merupakan tanggapan terhadap militerisasi dan agresi Tiongkok di Laut Cina Timur. Tetapi menurut laporan kantor berita Reuters baru-baru ini, upaya Jepang untuk meningkatkan industri pertahanan itu mengalami kesulitan. Larangan mengekspor peralatan militer yang diberlakukan sebelumnya membuat hanya sedikit perusahaan pertahanan Jepang yang menjual hasil produksinya ke luar negeri. Larangan itu baru dicabut tahun 2014. Analis di Institut Urusan Internasional Jepang Tetsuo Kotani mengatakan,
for the Japanese defense companies, the self-defense forces,
bagi perusahaan-perusahaan pertahanan Jepang, pasukan bela diri adalah satu-satunya pembeli produk mereka. Jadi tidak mudah bagi perusahaan-perusahaan ini untuk mendapatkan keuntungan dengan memproduksi senjata. Oleh karena itu, sebagian perusahaan yang lebih kecil kini menjauh dari industri pertahanan.
Dalam 20 tahun terakhir ini, lebih dari 100 perusahaan Jepang telah meninggalkan sektor pertahanan. Kembali Kotani.
Heavy reliance on foreign companies is not so good.
Ketergantungan yang besar pada perusahaan asing tidak begitu baik dalam hal ketahanan rantai pasokan, sehingga pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan pertahanan Jepang yang merugi. Dengan melakukan hal itu, kami mencoba mempertahankan kemampuan pembangunan pertahanan kami yang sesungguhnya.
Meskipun baru-baru ini Jepang mengeluarkan pedoman untuk menyelaraskan peralatan dengan standar Amerika dan Eropa, Jepang, Italia, dan Inggris sedang bersama-sama mengembangkan program pesawat jet tempur baru. Menjadi sekutu Amerika merupakan landasan pertahanan Jepang dan sangat penting untuk membeli peralatan yang tepat. Demikian ungkap Grant Newsham, pensiunan kolonel marinir Amerika dan diplomat serta mantan penghubung dengan pasukan bela diri Jepang.
What hardware do you need?
Apa yang Anda butuhkan untuk menyesuaikan diri dengan Amerika agar ini menjadi upaya bersama yang nyata? Saya kira saya tidak tahu bahwa pemikiran itu telah dilakukan atau belum.
Reuters melaporkan perusahaan industri raksasa Jepang kemungkinan besar khawatir ekspansi ke produk militer akan menodai merek mereka di kalangan konsumen tradisional. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Presiden Indonesia Joko Widodo memastikan moda transportasi massal Light Rail Transit atau LRT Jabodetabek akan beroperasi pada 26 Agustus 2023. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kepastian tersebut dilontarkan oleh Presiden Jokowi ketika dirinya bersama para penggiat seni tanah air menjajal LRT Jabodetabek dengan rute dari Stasiun Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hingga ke Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis 10 Agustus. Peninjauan LRT Jabodetabek untuk kesekian kalinya ini, kata Jokowi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan moda transportasi massal ini.
Ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga berujar bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan beroperasi pada September mendatang. Jokowi menekankan, pemerintah sebisa mungkin berupaya agar seluruh moda transportasi massal bisa segera beroperasi dan terintegrasi satu sama lainnya. Hal ini katanya dilakukan untuk bisa menekan angka kemacetan dan polusi. Terkait tarif LRT Jabodetabek dan moda transportasi lainnya, kata Jokowi, pemerintah berupaya tidak terlalu membebani masyarakat. Sebelumnya permasalahan pembangunan LRT Jabodetabek sempat mencuat ketika Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menuturkan terjadi kesalahan desain pada bagian jembatan rel lengkung atau longspan di Kuningan, Jakarta Selatan. Pengamat transportasi Darmaning Tias mengungkapkan terkait kisruh permasalahan desain tersebut, menurutnya tidak ada yang keliru. Ia yakin bahwa faktor keselamatan dari pembangunan LRT Jabodetabek pasti sudah diperhitungkan.
Sudah pasti memperhitungkan aspek keselamatan. Hanya saja dengan desain sekarang ini, mau tidak mau ketika belok itu ya mengurangi kecepatan. Cuma itu masalahnya.
Lebih lanjut, Darmaning Tias menuturkan, moda transportasi massal akan dapat menarik minat masyarakat asalkan beberapa faktor utama terpenuhi dengan baik. Pertama, katanya, harga tiket LRT Jabodetabek direncanakan mencapai Rp25.000 untuk rute terjauh. Menurutnya harga tersebut cukup wajar. Namun, pemerintah bisa menekan harga tiket tersebut untuk masuk ke level harga psikologis, yakni Rp20.000 untuk rute terjauh. Faktor lainnya adalah akses yang mudah dan baik ke setiap stasiun LRT. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Tentara Nasional Indonesia TNI mengakui jika perbuatan yang dilakukan Mayor Dedi Hasibuan dengan mendatangi Polrestabes Medan bertujuan untuk kekuatan dan menghalangi proses hukum yang sedang ditangani satuan lain. Anugrah Ardriansah melaporkan selengkapnya.
Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI, Marsekal Muda Agung Handoko, mengatakan tindakan Mayor Dedi Hasibuan yang mendatangi Polrestabes Medan dengan sejumlah personel TNI berseragam lengkap dapat diartikan sebagai upaya unjuk kekuatan. Tindakan itu menurutnya juga diduga bertujuan untuk memengaruhi proses hukum yang sedang dihadapi Ahmad Rosid Hasibuan, ponakan dari Mayor Dedi yang berstatus warga sipil.
Yang jelas tidak etis ya, datang beramai-ramai. Tadi sudah saya sampaikan pada kesimpulan bahwa datang secara berhubungan tadi ada konotasi show of force ya, untuk menunjukkan kekuatan dan dapat dikonotasikan bisa dikatakan menghalangi proses hukum.
Agung menjelaskan, usai kedatangan Mayor Dedi bersama rekan-rekannya ke Polrestabes Medan, Ahmad yang berstatus tersangka akhirnya dibebaskan.
Tapi itu kami juga tidak bisa menjangkau ke sana, apakah karena tekanan itu atau memang sudah memenuhi untuk penangguhan. Itu nanti pihak Polres yang bisa menjawab.
Duduk permasalahan ini berawal saat Mayor Dedi mengetahui keponakannya ditahan oleh Polrestabes Medan terkait kasus pemalsuan tanda tangan pembelian tanah. Mayor Dedi kemudian melaporkan kepada atasannya, Kepala Hukum Daerah Militer Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Muhammad Irham Janantung, untuk meminta bantuan hukum bagi keponakannya tersebut. Selanjutnya, Kamis 3 Agustus 2023, Kakundam 1 Bukit Barisan mengirim surat permohonan penangguhan penahanan untuk Ahmad kepada Kepala Polrestabes Medan. Namun, Ahmad masih ditahan oleh Polrestabes Medan sehingga Mayor Dedi bertanya kepada Kasat Reskrim Polrestabes Medan terkait jawaban surat permohonan penangguhan tersebut. Lantaran tidak ada jawaban tertulis, Dedi bersama rekan-rekannya mendatangi Polrestabes Medan yang akhirnya bertemu dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Dalam pertemuan itu sempat terjadi perdebatan keras antara keduanya. Video perdebatan itu viral di media sosial.
Siapapun yang terlibat di situ, kalau memang dari kejadian itu tidak ada unsur pidana, kita pastikan semua yang ada di situ pasti akan kena hukum disiplin.
Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan, Irfan Saputra, mengatakan tindakan dari Dedi dan rekan-rekannya itu bertentangan dengan penegakan hukum dan aturan yang berlaku.
Ini adanya bentuk intervensi yang mengarah kepada intimidasi. Dan ini mengarah kepada pelanggaran hukum terkait dengan practice of justice.
LBH Medan juga meminta harus ada pengungkapan di balik kedatangan Dedi dengan sejumlah anggota TNI ke Polrestabes Medan yang meminta penangguhan penahanan tersangka kasus pemalsuan tanda tangan pembelian tanah. Anugrah Handriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Pendengar, Zaki Wardana, pesepeda asal Indonesia, berhasil sampai ke garis finish pada urutan kelima dalam lomba Trans-Am Bike Race atau TABR sepanjang 6.800 km Juli lalu. Acara itu adalah lomba balap sepeda jarak jauh tahunan yang dilakukan secara swadaya di seluruh Amerika Serikat. Saya, Puspita Sariwati, sempat bertemu dengan Zaki Wardana yang singgah ke kantor VOA beberapa hari setelah ia menyelesaikan lomba hingga finish di Monumen Yorktown Memorial, Virginia. Kami juga berbincang dengan Pandu Teleskebes sebagai dot watcher, yaitu pengawas yang memantau perjalanan para pesepeda ketika melakukan lomba jarak jauh. Bagaimana perasaan Anda, Mas Zaki, ketika Anda mencapai finish dalam Trans-Am ini?
Saya bersyukur saya bisa seperti ini karena dukungan dari teman-teman yang ada di Indonesia, dari sponsor, dari donatur. Semua ini perjuangan kita bersama. Saya hanya orang di lapangan yang menjalankan terbaik yang bisa saya berikan. Ini saya persembahkan untuk Indonesia.
Tentunya ini pengalaman yang paling bermakna ya dalam hidup Anda. Mengingat jaraknya juga 6.800 km. Apa kesulitan Anda selama mengikuti lomba ini, Mas?
Pertama menderita adalah soal suhunya. Pertama kali mendarat di Amerika, saya kedinginan terus bawaannya. Ya memang suhunya 8 derajat. Kalau pagi juga daerah Colorado itu saya kena hujan es yang memang hujan es batu itu rintik-rintik itu udah hampir mau mati juga.
Ceritanya gimana Mas kok bisa ikut Trans Amerika ini?
Saya betulnya pengennya ikut transkontinental di Eropa. Jadi semacam lomba balap sepeda sejenis unsupported ya. Jaraknya di Eropa itu 4.300. Nah, ketika saya mendaftar di sana, saya tidak diterima. Akhirnya, karena saya lihat masih ada peluang untuk lomba lain, Trans-Amerika. Trans-Amerika itu sebetulnya mimpi saya untuk 2 tahun ke depan. Artinya di tahun 2024, baru saya pengen ikut gitu loh. Jadi tahun ini tuh sebetulnya pengennya ikut transkontinental, yang mana jaraknya lebih pendek gitu loh. Nah, cuman karena saya nggak keterima, akhirnya saya beranikan dirilah untuk daftar di Trans-Amerika. Malah keterima yang Trans-Amerika. Akhirnya ya mau nggak mau, saya dengan waktu yang terbatas mempersiapkan diri untuk ikut ini.
Sewaktu Anda bersepeda itu, apakah ada yang mengawal?
Tentu tidak. Baik lomba Trans-Amerika ataupun Transkontinental, semua sifatnya unsupported. Unsupported di sini, peserta tidak boleh ada yang mengawal. Semua segala sesuatu diurus sendiri, penginapan, kebutuhan logistik, semua di planning sendiri dan tidak boleh dibantu sama pihak lain seperti itu.
Dari mana saja pesertanya? Kabarnya ada ya peserta yang paling muda berusia 20 tahunan dan yang tertua 70 tahunan.
Intinya event ini diadakan sudah dari tahun 2014 ya. Tiap tahun itu ada, jadi pesertanya dari berbagai dunia, cuman mereka ingin mencoba batas kemampuan diri bersepeda dari pantai barat sampai ke pantai timur.
Apakah ada peserta yang belum sampai finish tapi membatalkan untuk tidak mau ikut lagi? Boleh itu?
Jadi kalau misalkan nggak kuat melanjutkan atau ada trouble di sepedanya atau ada halangan lain, itu peserta bebas untuk berhenti. Udah ada sekitar tahun 7 atau 8 yang scratch namanya.
Ya, sekarang kita temui Mas Pandu Teleskebes. Ada sebagai pemantau ya, pada waktu Mas Zaki lomba Trans Amerika. Bagaimana nih peran Anda, Mas?
Saya itu sebenarnya pesepeda juga. Jadi kalau sepeda jarak jauh event seperti ini, itu kan peserta semua ada titik-titiknya di jalurnya itu di peta ya, panitia itu kan ada tuh terlihat. Nah, saya itu pesepeda yang senang memantau perjalanan para peserta event sepedahan jarak jauh.
Kalau menurut Mas sendiri bagaimana nih perjalanan Mas Zaki ke sini? Beliau mengatakan bahwa ada tantangan berat.
Betul, betul. Bicara ke belakangnya lagi ya. Jadi kebetulan ketika Mas Zaki ikut event ini, dia memang minta bantuan. Tolong dibantu dipantau ya, karena kan jauh dari mana-mana lokasinya kan. Dia percaya saya selalu mantau, sering lihat pergerakan gitu kan sepanjang hari. Pertama ditakutkan adalah rute yang begitu jauh. Sama elevation gain ya, ya jalurnya lah intinya gitu kan, naik turunnya segala macam. Jadi perlu persiapan matang, jadi perlu perencanaan setiap hari itu sebelum berangkat. Kira-kira hari ini sampai mana dan bagaimana strateginya, itu yang dipikirkan pertama. Tapi ternyata di perjalanan yang menjadi kendala utama buat Mas Zaki adalah cuaca. Karena cuaca berbeda ya sama di biasa di Indonesia kan ya. Dua musim di sana meskipun summer kan tapi ekstrim ya. Ketika bersepeda itu sebelum start pagi hari, itu kan direncanakan dengan melihat perkiraan cuaca. Cuaca hari ini, rute yang dilewati akan seperti apa cuacanya. Kita buka bukan cuma satu website, beberapa website kita buka gitu kan untuk dibandingkan. Lalu kita bisa ambil kesimpulan, kira-kira bakal hujan jam berapa, bakal bagaimana, seperti apa. Tapi ternyata seringkali berubah dengan cepat. Memang benar dibilang hujan hari ini, tapi dibilangnya jam 11, ternyata jam 8 sudah hujan. Dibilangnya cuma 3 jam kira-kira hujan, ternyata 6 jam. Apalagi ketika di Colorado itu kan dia pas lagi lewat pegunungan itu kan suhunya rendah sekali ya. Itu benar-benar jadi kendala. Bersepeda di ketinggian 3000 itu kan oksigen tipis tuh. Terus udaranya dingin, jaraknya jauh pula dan medannya berat. Terutama kan yang jadi kendala adalah untuk mengejar jarak yang begitu jauh. Nah sebenarnya kan ada minimum target yang dicapai setiap hari.
Minimumnya berapa?
Nggak ada minimumnya, tapi kita mentargetkan itu sekitar, kalau bisa kita dapatkan 300 km per hari, paling tidak. Tapi ternyata kalau ada kendala cuaca, itu bisa lebih lambat perjalanannya. Targetnya harus sudah sampai mana, ternyata belum. Jadi benar-benar seringkali harus berubah rencana. Jadi ada dua kendala, yang pertama adalah cuaca, yang kedua adalah lokasi buat menginap.
Bagaimana kalau untuk Kenapa? Orang asing, kan belum tahu di mana penginapannya, lalu siapa yang menuntun Mas Zaki?
Jadi malam itu kita diskusi gimana kondisinya hari itu, perjalanan tadi. Lalu kita prediksikan buat besok kita pasang target. Misal hari ini Mas Zaki terlalu lelah karena terlalu jauh, sudah 400 km dalam satu hari. Berarti besok paling ya sudah kita ambil 200 saja, tidak usah terlalu jauh. Jadi sudah direncanakan akan bangun jam berapa, kita bikin target misalnya 250 km. Kita lihat di peta ada kota apa di sekitar jarak segitu. Peran saya di situ, saya diskusi sama Mas Zaki menentukan titik finish setiap harinya. Kita ambil titik terjauh, ambil titik terdekat yang mungkin bisa dicapai. Zaki berangkat pagi hari, nanti siang sudah ketahuan sama dia kira-kira akan finish di mana. Kalau masih seger mungkin, oh ya sudah, mungkin bisa 350. Dia akan menghubungi hotel yang titiknya di 350 km tersebut. Atau sebaliknya, kalau misalnya tengah hari dia merasa sudah terlalu lelah, mungkin oh ya sudah, hari ini berarti cukup yang 200 km saja. Dia akan hubungi hotel yang jaraknya 200 km. Begitu.
Kalau misalnya tiba-tiba hotel yang dihubungi itu udah penuh, lalu gimana? Nah,
pernah kejadian tidak ada pilihan, Mas Zaki sudah lanjut terus, tapi ternyata hotel kota yang dituju itu lokasinya jauh, hampir 400 km, terlalu malam, tidak sempat booking, tidak kebagian kamar, akhirnya tidur di kantor pos pernah, lalu pernah juga yang motel yang sudah menyalakan lampu no vacancy-nya, saya bilang gedor aja, karena kadang-kadang no vacancy itu karena yang punya motelnya itu tidak ingin diganggu, tapi mungkin dia masih punya kamar kosong. Kadang kan seperti itu, saya bilang ketok aja, bel aja, siapa tahu mereka mau bantu. Alhamdulillah beberapa kali seperti itu berhasil, jadi memang masih ada kamar kosong. Dan jalur ini kan memang sudah jalur yang tiap tahun dilewati oleh peserta Trans Amerika ini kan. Jadi motel-motel di sepanjang jalur juga sudah paham dan mereka welcome sama peserta. Jam 12 malam datang, jam 1 malam diketok, mereka menerima. Lalu ada juga beberapa hotel yang memang cyclist hostel begitu. Itu nggak ada kontaknya. Biasanya dari beberapa titik itu, cyclist hostelnya itu dikelola oleh gereja, community church gitu.
Iya.
Itu benar-benar ngetok ke tempat pastornya, pengurus gerejanya, seperti itu.
Benar.
Diketok saja. Gitu. Iya. Jadi kita belajar pengalaman peserta-peserta sebelumnya juga. Jadi kita melakukan riset, peserta tahun-tahun sebelumnya kan sudah yang menulis tuh di website-nya mereka, di blognya mereka, apa saja yang mereka lakukan, mereka istirahat di mana.
Lalu saya dengar dari Mas Zaki bahwa lomba ini seandainya menang pun tidak akan ada hadiah apapun. Apa benar itu?
Betul. Panitia tidak berkomitmen memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada peserta, kepada pemenang, finisher pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak ada komitmen memberikan hadiah.
Mengapa kok bisa setega itu padahal melalui perjuangan yang begitu berat?
Nah, ini perjawaban saya pribadi ya, bagi pesepeda yang senang sepedahan jarak jauh juga. Dengan tidak ada hadiah, justru membuktikan komitmen seseorang untuk mengikuti acara tersebut. Betapa kalau ikut ini, kamu tuh nggak dapat apa-apa, kecuali memang bisa memaknai perjalanan tersebut. Kalau ada hadiah kan sudah jelas ya, yang dicari adalah hadiah. Ini tidak ada. Ini sebuah perjalanan yang kalau kamu selesaikan, kalau kamu suka, kamu akan memberi hadiah diri sendiri yang value-nya sangat tak terhingga, tak terkira. Sementara kalau tidak suka, pasti juga nggak akan coba ya yang jaraknya segini.
Iya, tapi maksud saya begini, Mas. Apakah tidak ada hanya selembar kertas pun yang menunjukkan atau mengakui juara bersepeda ini sudah mencapai garis finish dari nomor 1 sampai 5.
Setahu saya tidak diberikan catatan tertulis seperti itu, tapi ada catatan di website, di sejarah mereka tercantum terus. Dan justru yang seperti itu yang namanya abadi. Karena seperti sekarang ketika Mas Zaki finish ini, seluruh dunia di dunia sepeda, nama Zaki itu terkenal sekali sekarang dengan menyelesaikan event tersebut. Dan yang memantau bukan hanya orang Indonesia ya, seluruh dunia di dunia sepeda itu tercatat gitu. Jadi tanpa adanya sertifikat istilahnya, nggak jadi masalah. Karena pencapaian ini justru value-nya tinggi sekali, tidak hanya sebatas hitam di atas putih.
Lalu kalau dari pemerintah Indonesia sendiri, apakah ada bimbingan atau bagaimanalah setidaknya dari misalnya Menteri Pemuda dan Olahraga?
Oh, tidak ada sama sekali. Pertama, karena ini juga pesepeda yang ikut event seperti ini biasanya adalah pesepeda amatir. Pesepeda amatir itu berarti bukan atlet pro ya. Mungkin mantan atlet ada yang ikut, tapi kayak seperti Zaki kan bukan atlet profesional. Dia memang atlet amatir ya, gitu, dengan kesenangan sendiri, biaya sendiri, berangkat, cari sponsor sendiri, lalu ikut event begini. Jadi dari pemerintah tidak ada sama sekali.
Disebut amatir, tapi arena atau lokasi bersepeda itu kan jauh lebih berat daripada yang tidak amatir ya.
Iya kan? Tergantung dari sisi mana melihatnya sebenarnya.
Iya, karena kan gitu, ini kayak di alam, bukan di arena.
Betul.
Kita kembali ke Mas Zaki. Apa Mas rencana kedepannya?
Saya mau pulang dulu, terus terima kasih kepada orang-orang yang selama ini jadi donatur saya, sama beberapa brand yang mensupport saya. Saya mau temuin mereka. Kemudian nanti tahun depan saya coba ikut Continental, Mbak. Dia kayak begini juga modelnya, tapi di Eropa. Itu kan jaraknya sedikit lebih pendek, maksudnya 4.000-an kilo aja. Nah, pengen coba ikut itu, tapi benar-benar persiapannya lebih matang gitu loh. Karena yang di Eropa ini secara jarak memang lebih pendek, tapi tantangannya jauh lebih berat, terutama kendala bahasa. Karena di negara-negara Eropa itu ada beberapa negara yang nggak bisa bahasa Inggris juga kan.
Kalau mengenai rutenya bagaimana?
Nah, rutenya itu kalau yang di Eropa, kita bikin rute sendiri. Jadi panitia hanya menyediakan tempat start sama finishnya, sama 4 checkpoint yang harus dilalui. Jadi ibaratnya startnya misalkan di Aceh, finishnya di Labuhan Bajo. Tapi ada 4 titik yang harus dikunjungi.
Seperti Jogja, Bandung,
misalkan Malang, sama satu lagi misalkan di Banyuwangi atau Bali gitu loh. Jadi harus melewati titik-titik itu.
Startnya di mana di Eropa?
Startnya di Belgia, Mbak, biasanya. Tapi finishnya beda-beda. Kayak tahun ini itu di Yunani, tahun lalu Bulgaria. Jadi tiap tahun beda-beda.
Terima kasih dan sukses terus dalam karir bersepeda Anda, Zaki Wardana dan Pandu Teleskebes, atas berbagai penjelasannya, sehingga orang awam yang semula tidak tahu mengenai lomba bersepeda, kini mengetahui banyak tentang itu. Saya, Puspita Sariwati, sampai jumpa.